dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dorong pemajuan logistik Asia Pasifik. Sekjen PBB minta semua pihak berkonflik akhiri perang di Gaza. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong pemajuan industri logistik di Indonesia dan Asia Pasifik melalui ajang Federasi Asosiasi Freight Forwarder International Regional Asia Pasifik atau FIATARAP 2024. Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan potensi industri logistik di kawasan Asia Pasifik didukung oleh pertumbuhan ekonomi serta peningkatan volume perdagangan. Namun demikian harus tetap memperhatikan ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang supaya iklim investasi di sektor ini terjaga. Untuk memacu pemajuan industri logistik di Indonesia maupun regional, menurut Wapres, ada tiga hal yang mesti dilakukan, antara lain perlunya adaptasi dan inovasi teknologi dengan mengedepankan prinsip transformasi digital, sehingga meningkatkan efisiensi bisnis, transparansi, serta efektivitas. Selanjutnya dibutuhkan peningkatan investasi dalam pelatihan sumber daya manusia atau SDM yang memadai bagi tenaga kerja yang secara langsung mendorong pemajuan di sektor ini. Ketiga, perkuat reformasi regulasi kebijakan dan regulasi yang selaras antar instansi, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berita selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia menyatakan akan menguatkan dan memaksimalkan aspek pengawasan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada Rabu 24 November 2024. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja di sela-sela kunjungannya ke Provinsi Sumatera Barat Sabtu mengatakan Bawaslu akan menguatkan pengawasan secara umum dan pengawasan pencalonan hingga penertiban alat peraga kampanye. Rahmat Bagja menegaskan salah satu aspek penting yang akan diawasi lembaga yang dipimpinnya ialah menghindari terjadinya kompetisi politik yang tidak sehat atau tidak fair antara satu calon dengan calon lainnya. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan meminta perwakilan perdagangan perwada Kementerian Perdagangan yang bertugas di berbagai negara di dunia dapat membangun dan memperkuat strategi untuk mengatasi hambatan perdagangan global. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memberi sambutan secara virtual dalam kegiatan rapat koordinasi dan pertemuan teknis Rakornis Perwadag di luar negeri tahun 2024 yang diselenggarakan di Melbourne, Australia pada 10 hingga 12 Juli 2024. Zulkifli Hasan melalui keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan ekspor Indonesia ke berbagai negara di dunia diharapkan berjalan lancar tanpa gangguan. Ia menyebutkan terdapat hambatan perdagangan seperti European Union Deforestation Regulation EUDR yang berdampak pada ekspor hasil pertanian Indonesia. Namun peluang ekspor tetap terbuka lebar. Zulkifli Hasan menegaskan dengan strategi khusus, Kementerian Perdagangan optimis dapat memanfaatkan banyak peluang ekspor dan memastikan tren surplus perdagangan tetap mampu dipertahankan. Berita terakhir dari dalam negeri, Indonesia memamerkan 50 produk kopi indikasi geografis melalui pameran yang diselenggarakan dalam sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO di Jenewa, Swiss pada 9 hingga 17 Juli 2024. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Kurniaman Telaumbanua menyampaikan partisipasi Indonesia dalam pameran merupakan momen yang sejak lama dirindukan karena dapat memperkenalkan produk-produk unggulan, khususnya indikasi geografis. Kurniaman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Jumat menegaskan, ini merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu, di mana Indonesia mampu memperkenalkan produk indikasi geografis nasional untuk dilihat dunia. Tidak hanya membawa dampak ekonomi bagi para pemilik indikasi geografis, ia berharap pameran juga melestarikan budaya Indonesia, karena produk indikasi geografis erat hubungannya dengan warisan leluhur dan pengetahuan tradisional. Beralih ke luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sudah tiba waktunya untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza dan meminta semua pihak untuk mencapai kesepakatan. Antonio Guterres di media sosial X menyatakan sekarang adalah waktu untuk mengakhiri perang yang mengerikan di Gaza, dimulai dengan gencatan senjata, kemanusiaan, segera dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Guterres menegaskan ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk menunjukkan keberanian politik dan kemauan politik untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat mengatakan Israel dan gerakan Palestina Hamas sepakat terhadap kerangka kerja gencatan senjata di Gaza. Berita selanjutnya. Italia sedang bergelut dengan gelombang panas ekstrim yang berasal dari Afrika sehingga membuat otoritas setempat mengeluarkan peringatan merah akibat suhu tinggi di 11 kota di Italia pada Jumat. Kondisi cuaca yang buruk telah menyebabkan panas terik di ibu kota Roma dengan suhu tercatat antara 40 hingga 42 derajat Celcius pada siang hari. Kementerian Kesehatan negara tersebut yang mengkategorikan tingkat risiko suhu ke dalam 4 kode warna menaikkan 7 kota ke kategori merah pada Kamis karena gelombang panas terus meningkat. Di antara kota-kota tersebut termasuk Roma, di mana cuaca panas berpengaruh besar terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari warga. Kementerian Kesehatan juga telah memperluas peringatan merah dengan memasukkan 4 kota tambahan pada Jumat, sehingga jumlah total kota yang mendapat peringatan berisiko tinggi menjadi 11 kota. Kota-kota berisiko tinggi tersebut di antaranya Roma, Florence, Bologna, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, dan Viterbo. Berita terakhir dari luar negeri, Badan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat, UNRWA, menyatakan jalur Gaza berpotensi besar kehilangan seluruh generasi anak-anak akibat agresi Israel yang sedang berlangsung di wilayah tersebut sejak 7 Oktober 2023. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Toma, melalui unggahan di media sosial X menjelaskan lebih dari 600 ribu anak di Gaza belum dapat bersekolah sejak perang Israel berlangsung pada Oktober. Toma juga merujuk pada penutupan sejumlah besar sekolah dan berubahnya sekolah UNRWA menjadi penampungan bagi pengungsi internal. Ini artinya jika perang ini terus berlanjut, pihaknya akan kehilangan seluruh generasi anak-anak. Pejabat UNRWA itu juga menyerukan agar segera dilakukan gencatan senjata demi anak-anak di Gaza. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Sebanyak 26 seniman yang terdiri atas seniman Bali dan Taiwan berkolaborasi menampilkan garapan tabu dari alat musik tradisional gamelan Bali dan beguan Taiwan di Pesta Kesenian Bali atau PKB XLVI tahun 2024. Ketua Sanggar Seni Dharma Shanti Ubud, Imade Sucipta di Denpasar Selasa mengatakan, dalam waktu 10 hari, anak didiknya yang berjumlah 14 orang berlatih bersama 12 mahasiswa seni dari Taipei National University of the Art, Taiwan. Walau singkat, seluruh penabuh banyak belajar antara lain semua instrumen, baik alat musik tradisional Bali maupun Taiwan dipelajari bersama. Bahkan pada beberapa lagu, mereka bertukar posisi. Kolaborasi antara Sanggar Seni Dharma Shanti Ubud dan TNUA atau Taipei National University of the Art Taiwan merupakan rangkaian dari Pesta Kesenian Bali 2024, yaitu Bali World Culture Celebration dengan membawa seniman Gianyar dan seniman program studi TNUA Ensemble yang mempelajari teori dan praktek gamelan Bali. Masih dari Denpasar Bali, pemerintah kota Denpasar Bali akan membangun 300 titik percontohan sistem pengelolaan sampah organik berbasis sumber yang bernama Teba Modern. Wali kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar Selasa mengatakan, 100 percontohan Teba Modern merupakan bantuan komunitas Maludong, sedangkan 200 Teba Modern akan didanai melalui APBD kota Denpasar. Teba Modern diprioritaskan dibangun di kawasan dekat tempat suci seperti Pemerajaan Dadia yang memiliki lahan cukup besar. Menurut Jaya Negara, dengan semakin banyaknya opsi bagi masyarakat dalam mengelola sampah berbasis sumber akan menjadi edukasi yang baik. Sementara itu, Komang Sudiarta selaku pendiri komunitas Maludong menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah organik Teba Modern ini diupayakan untuk disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat seperti banjar, pura atau merajan milik masyarakat dan sekolah. Nantinya sampah organik tersebut akan diuraikan secara organik oleh mikroorganisme dalam rentang waktu 6 hingga 10 bulan. Sudah dapat diambil untuk digunakan sebagai produk lanjutan seperti pupuk dan sebagainya. Dari rencana pembangunan 100 titik, Teba Modern di Kota Denpasar akan diresmikan bertahap. Sebagai awal, program ini akan diresmikan pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2024 di Banjar Tampak Gangsul. Kabar terakhir datang dari Bantul, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membangun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Dengan kapasitas besar di 3 lokasi yang nantinya bisa menjadi solusi permanen dalam mengatasi persoalan sampah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul Selasa mengatakan, 3 TPST dengan kapasitas hingga puluhan ton per hari itu adalah TPST Dingkikan, Kelurahan Argodadi, TPST Modalan Bangun Tapan, dan fasilitas pengolahan sampah terpadu di Bauran, Kecamatan Pleret. Menurut dia, masalah sampah di Bantul akan selesai setelah beberapa TPST dengan kapasitas besar itu sudah selesai terbangun. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Juli 1930 atau Piala Dunia FIFA pertama. Kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria pertama kali diselenggarakan di Uruguay dari 13 sampai 30 Juli 1930. Saat itu FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah. Penunjukan Uruguay sebagai tuan rumah dilatar belakangi keberhasilan Uruguay mempertahankan gelar sepak bola mereka di Olimpiade Musim Panas 1928. Semua pertandingan dimainkan di Stadion Centenario di ibu kota Uruguay, Montevideo. Stadion sengaja dibangun untuk Piala Dunia, 13 tim, yakni 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara, ikut serta dalam pesta bola pertama ini. Pada pertandingan final, tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 di depan 93.000 orang. Selain menjadi negara pertama yang jadi tuan rumah, Uruguay juga memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya. Beralih dengan peristiwa 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia terjadi pada 13 Juli 1949. Peristiwa itu ditandai saat Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-Royen. Sementara Syafruddin Prawiranegara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia saat itu dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. Saya akhiri hari ini dalam sejarah pada peristiwa Hari Batu Internasional. Tanggal 13 Juli 2023 diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Batu sering dianggap menjadi sebuah benda tidak berguna, namun sebetulnya peran batu di kehidupan sangat besar. Lapisan padat terluar bumi yang dinamakan litosfer terdiri dari batu dan telah digunakan oleh manusia sepanjang sejarah. Batu juga berperan dalam evolusi manusia. Tujuan utama Hari Batu Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya batu dan mendorong orang di seluruh dunia untuk belajar lebih banyak tentang batu. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tak tentu terpesona senyum.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai One Map Policy, dorong investasi dan pemerataan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengungkapkan capaian signifikan dalam kebijakan Satu Peta atau One Map Policy atau OMP yang telah dilaksanakan selama 8 tahun. Hal tersebut disampaikan dalam OMP Summit 2024 di Jakarta Kamis 11 Juli. Kebijakan Satu Peta mencakup 4 tahapan kegiatan utama, yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial. Sejak diberlakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, kebijakan Satu Peta telah berhasil mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektar pada 2019 menjadi 57,41 juta hektar pada 2024. Erlangga Hartarto mengatakan capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong iklim investasi, dan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Erlangga menjelaskan OMP Summit 2024 tidak hanya berfungsi sebagai ajang laporan kemajuan kebijakan Satu Peta, tetapi juga sebagai forum untuk membahas rekomendasi dan strategi keberlanjutan kebijakan tersebut pasca 2024. Menko Erlangga menekankan pentingnya geoportal kebijakan Satu Peta dalam berbagi pakai data dan informasi geospasial yang telah dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki rencana tata ruang, mempercepat penegasan batas administrasi, serta menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan. Erlangga yang memimpin rapat kerja nasional yang berlangsung pada hari pertama summit menyoroti strategi pencapaian target kebijakan Satu Peta dan arah kebijakan untuk implementasi kebijakan Satu Peta setelah 2024. Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfa'i terkait kebijakan Satu Peta menegaskan pentingnya ketersediaan akses data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia geospasial, serta integrasi kebijakan Satu Peta dengan Satu Data Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. OMP Summit 2024 diharapkan tidak hanya menjadi momentum refleksi atas pencapaian yang telah diraih, tetapi juga sebagai titik tolak untuk melanjutkan upaya pencapaian target-target strategis dalam pembangunan nasional menuju masa depan yang lebih baik. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Yudhoyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron menyampaikan laporan dalam One Map Summit 2024. Sekian Indonesiaku.
Kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian kembali pun. Sahabat tak menghias
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pantai Bama Banyuwangi semakin populer lewat kehadiran jalan tol Trans Jawa yang mempercepat akses kendaraan menuju bagian timur Jawa. Bandara Internasional Banyuwangi yang dirancang oleh arsitek Andra Matin dan memenangkan salah satu penghargaan arsitektur prestisius Aga Khan Award for Architecture 2022 semakin melesatkan nama Banyuwangi yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi bukan sekedar pelabuhan dari Pulau Jawa menuju Bali, tetapi juga menawarkan akses menuju beragam destinasi wisata, mulai dari pegunungan hingga lautan, dari hutan hingga savana. Pantai Bama selain dikenal dengan air jernih dan hamparan pasirnya yang putih, ternyata juga menjadi habitat sekawanan kera buntut panjang. Pantai ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang wisata, seperti penginapan dengan pemandangan Pantai Bama yang cantik. Sepanjang perjalanan menuju pantai, pengunjung dapat menikmati keindahan Taman Nasional Baluran yang hijau pada musim hujan dan gersang di musim kemarau. Keunikan lain Pantai Bama adalah lokasinya yang dikelilingi oleh tumbuhan mangrove. Selain memiliki pemandangan sunset yang memukau, pantai ini juga memiliki pemandangan bawah laut yang indah. Selain memiliki pasir yang berwarna putih, bersih, dan air laut yang jernih, pantai ini juga dikelilingi oleh hutan bakau yang memberikan kesan alami dan menambah keindahan panorama pantai. Karena berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran, para pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk tambahan untuk memasuki area pantainya. Di Pantai Bama, pengunjung bisa menikmati berbagai kegiatan, seperti berenang, berjemur di bawah sinar matahari, ataupun hanya berjalan-jalan di sepanjang pantai yang indah. Karena kelestarian alamnya yang terjaga, biota laut di perairan sekitar pantai juga kaya dan beragam. Oleh karena itu, pengunjung juga harus melakukan kegiatan snorkeling. Jika tidak membawa peralatan, tidak perlu khawatir, karena pengunjung bisa menyewa peralatan snorkeling di kawasan pantai. Di tepi pantai juga disediakan kapal penumpang yang dapat ditumpangi untuk menikmati pemandangan, seperti memandang Gunung Baluran dari kejauhan. Setelah kembali ke pantai, pengunjung dapat duduk di gazebo, memandangi birunya laut di bawah langit senja, menikmati kudapan seperti pisang goreng, sambil menyaksikan matahari terbenam. Ditambah tiupan angin sore yang sepoi-sepoi, dijamin dapat menyegarkan Anda.
Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan, ku sia-siakan hidupku.
dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejati. Juga semua kekuranganku, jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta.
Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Putri Indonesia Harashta Haifa Zahra memantik decak kagum dunia setelah dinobatkan sebagai juara kontes kecantikan Miss Supranational 2024 yang digelar di Nowy Sącz, Polandia. Tata, panggilan akrab Harashta, merupakan putri Indonesia pertama yang menjuarai ajang kecantikan bisu pranasional, mengungguli kontestan dari 71 negara. Mahasiswi jurusan teknik lingkungan berusia 20 tahun tersebut mengaku bangga dan bahagia saat dimahkotai Miss Supranasional ke-15 di puncak pertunjukan final di Nowy Sącz Mała Polska pada Sabtu 6 Juli 2024. Supranasional adalah kontes kecantikan internasional tahunan yang dimulai pada tahun 2009 dan sebagian besar kontesnya diadakan di Polandia. Miss Supranasional termasuk ke dalam kontes kecantikan 5 besar bersamaan dengan Miss Universe, Miss World, Miss International, dan Miss Grand International. Miss Supranasional menekankan perbedaan makna kecantikan, busana, dan gaya dari berbagai macam perspektif di seluruh dunia. Miss Supranasional merupakan juga kontes yang berfokus pada kecantikan dan keanggunan alami. Miss Supranasional dibentuk sebagai acara TV yang erat kaitannya dengan dunia hiburan. Melansir laman resminya, Miss Supranasional bekerjasama dengan stasiun televisi Polsat dalam menyiarkan acaranya. Perjalanan Harashta di dunia pageant atau kontes kecantikan dimulai dari ajang Mojang Jajaka Kota Bandung. Kemenangan ini membuatnya mengikuti kontes Putri Indonesia 2024. Dalam panggung megah Putri Indonesia, Tata menorehkan prestasi dengan meraih gelar tertinggi sebagai Putri Indonesia 2024. Dalam acara tersebut, dukungan dari berbagai pihak termasuk perwakilan Indonesia di Polandia tidak dapat dipungkiri turut membantu kesuksesan Harashta Haifa Zahra di ajang Miss Supranasional 2024.
Semua ini
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Panah Asmara dinyanyikan oleh Faiz Maulana Hasbi. Lagu ini pertama kali dipopulerkan dan diciptakan pada tahun 2004 oleh penyanyi legendaris Krisye dalam albumnya berjudul Senyawa. Untuk mengenang sang pencipta, tahun 2010 lagu tersebut diaransemen dan dinyanyikan kembali oleh Afgan melalui album studio kedua Afgan yang bertajuk The One. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta seseorang kepada orang yang dicintainya. Ia merasa tergoda oleh pandangan mata dan kedekatan dari orang tersebut. Namun orang yang dicintai hanya diam dan tersenyum tanpa mengungkapkan perasaannya secara jelas, sehingga membuatnya bimbang dan gelisah. Baiklah pendengar, inilah Faiz Maulana Hasbi dengan Panah Asmara.
Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara.
Voice of Indonesia.
jangan berakhir karena esok tak.
Voice of Indonesia.
Seperti dulu, relakan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.